Mike Hollow, West Hamin murha. Suomentanut Hanna Arvonen. Kustantaja Bazaar, 2026. Äänitys Silencio Helsinki. Lukija Martti Ranin. Prologi. Hän oli yksin, eikä ketään ollut auttamassa. Hän kuuli mielipuolen jokaisen rahisevan henkäyksen ollessaan ansassa äänettömässä tilassa kahden hautarivin välissä. Väljähtäneen oluen lemu hapatti ilman heidän välissään, kun tumma hahmo tarttui hänen takkinsa rinnuksiin ja nykäisi hänet lähemmäksi. Hyökkääjän ilme oli häijy ja otsalle vedetty lakki oli nuhruinen. Yksikään todistaja ei olisi pystynyt tunnistamaan miestä, vaikka joku olisi sattumalta täällä kuolleiden synkässä korvessa ollutkin. Hodson kuitenkin tunsi miehen paremmin kuin halusikaan ja toivoi, etteivät he olisi koskaan kohdanneet. Se oli järjetöntä. Vain 100 jaardin päässä oli taloja. Hän erotti oikealla puolellaan kattojen ja savupiippujen ääriviivat yötaivasta vasten, mutta pimennyksen syvyyksissä missään ei näkynyt valon pilkahdustakaan, ja hän olisi yhtä hyvin voinut olla kuussa. Ainoat ihmiset, jotka olivat tähän aikaan yöstä ulkona, olisivat ilmavalvojat ja poliisi, eikä heistä kuulunut hiiskahdustakaan. Heillä oli muutenkin riittävästi tekemistä. Hän tiesi tärisevänsä, mutta ei pystynyt estämään sitä. Hän oli liian syvissä vesissä, ja tuttu paniikin hyökualto vyöryi hänen ylitseen. Hänen isällään oli tapana sanoa, että koirat ja hevoset haistoivat pelon, joten ehkä ihmisetkin haistoivat sen. Hän muisti 2 naista, jotka olivat syksyllä 1916 pysäyttäneet hänet Stratford High Streetillä ja antaneet hänelle valkoisen höyhenen. Ehkä he olivat haistaneet hänen pelkuruutensa. Hän olisi voinut puolustautua, koska hänet oli virallisesti todettu palvelukseen kelpaamattomaksi likinäköisyytensä vuoksi. Mutta ei. Hän oli vain ottanut höyhenen vastaan sanomatta ja jatkanut matkaansa. Hän tiesi naisten olevan oikeassa. Hän oli läpeensä pelkuri. Nyt hän kuuli sopertelevansa jotain hyödytöntä höpinää ilmoituksesta poliisille. Mies irrotti otteensa toisesta takinkäänteestä, mutta vain läimäyttääkseen häntä kasvoille. Isku kirveli poskea, ja silmälasit pureutuivat kipeästi Hodsonin nenänvarteen. Hän halusi itkeä. Samalla tavalla gangsterit läimäyttävät hysteerisiä naisia elokuvissa, hän mietti. Hän tietää, ettei minun kanssani tarvita muuta.
Ette enää olekaan niin koppava, vai mitä, herra Hodson? Hänen kiduttajansa murahti. Mielestäni teidän on aika tehdä hiukan enemmän töitä meidän pikkujärjestelymme puolesta.
Mies tönäisi Hodsonin hautakiveä vasten. Sen reuna iskeytyi hänen selkärankaansa, ja hän lysähti maahan. Nöyryytys. Taas. Koko hänen elämänsä ajan. Hänen vaimonsa kuvitteli, että he olivat yhteiskunnan parempiluokkaisia, koska hän työskenteli työvoima- ja kutsuntaministeriössä, mutta hän tiesi asemansa olevan häpeällisen alhainen miehelle, jonka ura oli kestänyt jo 24 vuotta. Kaikkien näiden vuosien jälkeen hän mietti vieläkin, tiesikö vaimo, millaisen miehen oli nainut? Hän itse ainakin tiesi liiankin hyvin. Hän muisti itsensä 11-vuotiaana ja jengin, joka oli käynyt hänen kimppuunsa matkalla koulusta kotiin. Vanhempia poikia, jotka halusivat huvitella viimeisenä lukuvuonnaan Waterlanein koulussa. West Hamin alakoulun koulupuku teki hänestä helpon maalitaulun. Kun pojat nappasivat hänen lakkinsa ja heittivät sen lähimmän talon katolle, hän oli ymmärtänyt ensimmäisen kerran elämässään olevansa uhri. He olivat olleet vain joukko 14-vuotiaita poikia, mutta heillä oli ollut ylivoimaa.